να αποκτήσει ο Κύριος την, την εκκλησία του. Ήρθε ο Κύριός μας στον κόσμο αυτό και δεν κέρδισε τίποτα άλλο, την εκκλησία του μόνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, και είχαμε πει ότι η εκκλησία του Χριστού δημιουργήθηκε από τον Ιησού Χριστό και ξεκίνησε από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο πρώτος άνθρωπος που πλένεται με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε ήταν ο ληστής επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αλλά η συγκρότηση της Εκκλησίας και η εμφάνισή της στον κόσμο τούτο εμφανίζεται δημόσια για πρώτη φορά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους. Και είχαμε πει ότι η Εκκλησία του Κυρίου μας εδώ στον κόσμο αυτό κάνει κάποιες λειτουργίες, και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μιλάει ο Κύριος μας και κατοικεί ανάμεσα στην Εκκλησία του με τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα. Δεν υπάρχουν, είχαμε πει, άλλες διακονίες που δίνει ο Χριστός. Η διακονία σημαίνει υπηρεσία. Ο Χριστός δίνει 5 διακονίες και το Πνεύμα το Άγιο δίνει 9 χαρίσματα. Και ο Πατέρας ο Ουράνιος κάνει τα ενεργήματα μέσα στην Εκκλησία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έβαλε ο Κύριος, είπαμε, πρώτα τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη, δεύτερον προφήτας, τρίτον Ευαγγελιστάς, έπειτα ποιμένας και διδασκάλους. Και έδωσε και τα 9 χαρίσματα, τα οποία τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, χαρίσματα θαυμάτων, χαρίσματα ιαμάτων, πίστη, διάκριση πνευμάτων, προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. 9 χαρίσματα. Θα μου πείτε, δεν λέει σε άλλο σημείο θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου? Εκεί που λέει θα ψάλω με το πνεύμα, μιλάει γλώσσες. Είναι το χάρισμα των γλωσσών, που είναι μία επέκταση αυτού του χαρίσματος, όπου κάποιος μπορεί να τις ξένες γλώσσες να τις λέει και με ψαλμωδία. Και είναι ωραίο αυτό, το να ψάλει κάποιος με το πνεύμα. Δεν είναι όμως ξεχωριστό χάρισμα, είναι αυτά τα 9 χαρίσματα. Λέει ο Παύλος, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Και εξηγεί ότι αυτές είναι οι διαιρέσεις των χαρισμάτων και των διακονιών. Είχαμε πει λοιπόν ότι η Εκκλησία διοικείται παγκόσμια από τις 5 διακονίες και τα 9 χαρίσματα που τα δίνει ο Ιησούς Χριστός. Στην κάθε όμως τοπική πόλη όπου υπάρχει μία εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου, η εκκλησία της Μύρτης, εκεί στην εκκλησία αυτή υπάρχει η τοπική κυβέρνηση. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι η τοπική κυβέρνηση είναι ο ποιμένας, η επίσκοπος, η πρεσβύτερος. Θα δείτε ότι η λέξη αυτή πάει σε όλους τους πρεσβυτέρους. Και οι διάκονοι, που είπαμε ότι ήταν, είναι για τα υλικά πράγματα, τα οποία και αυτά χρειάζεται να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πράττουν δικαιοσύνη και θα χειρίζονται τα υλικά της Εκκλησίας με σοφία και με σύνεση. Τους διακόνους εκλέγει η Εκκλησία, τους πρεσβυτέρους τους εκλέγουν οι παλαιότεροι πρεσβύτεροι οι χαρισματούχοι που έχει στείλει ο Κύριος με κάποια κριτήρια που μας λέει ο λόγος του Κυρίου, να είναι μιας γυναικός ανήρ, να είναι άγρυπνος, να είναι σόφρον, να μην είναι πλήκτης, έχει εκεί διάφορα στοιχεία τα οποία πρέπει, να μην είναι νεόφυτο, να ξέρει το λόγο του Θεού για να μπορεί να ελέγχει τους αντιλέγοντες, να έχει καλή οικογένεια, να μην είναι πότης, λέει εκεί πως πρέπει να είναι κοινωνικός, άμαχος. Το ίδιο και οι διάκονοι, με κάποια λοιπόν κριτήρια βρίσκει εκεί οι άνθρωποι που έχουν τη διακονία από τον Κύριο, βρίσκουν τους συνεργάτες τους, όπου τοποθετούνται σε κάθε πόλη, και διαβάσαμε το εδάφιο, σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα, ώστε να έχει κάθε εκκλησία την τοπική κυβέρνησή της. Και μάλιστα οπημένα στις κάθε εκκλησίες, στην Αποκάλυψη είπαμε, λέγεται ο άγγελος της εκκλησίας, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, των Μυρναίων, της Λαοδίκειας, έτσι μας λέει η Γραφή. Είναι δηλαδή ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος πρεσβύτερος, λέει σε άλλο σημείο. Θα μου πείτε, ο ποιμένας δεν είναι διακονία από τον Κύριο? Μπορεί σε μία πόλη, είπαμε, να δεν υπάρχουν οι διακονίες, είναι σπάνιες οι διακονίες. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να ποιμένουν, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Πέτρος ήταν και ποιμένας. Ο Κύριος μας το είπε αυτό, εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδας, του είπε «Σιμωνιονά, μ' αγαπάς πιο πολύ από τούτα», λέει, «Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ», λέει, «πείμενε τα πρόβατά μου», έτσι δεν του λέει, «βόσκε τα αρνία μου», άρα τον κάνει ποιμένα. Δεν το βλέπουμε όμως να είναι μόνο σε μία πόλη, γιατί είναι ταυτόχρονα και Απόστολος και πάει και σε άλλα μέρη. Υπάρχει όμως ο τοπικός εκεί πρεσβύτερος, προϊστάμενος πρεσβύτερος, ο οποίος ποιμένει την Εκκλησία του Χριστού, και όλοι οι πρεσβύτεροι ποιμένουνε. Κάλεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους πρεσβυτέρους εκεί στη Μίλητο και είπε σε όλους τους πρεσβυτέρους, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο. Το ίδιο λέει και ο... όπου το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Το ίδιο λέει και ο Παύλος. Ποιμάνατε μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Έτσι λοιπόν η κάθε, είπαμε, τοπική εκκλησία έχει τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, οι οποίοι, είπαμε, και αυτοί εκλέγονται, είπαμε, από την εκκλησία αυτή. Γιατί έκλεξε η εκκλησία τους 7 διακόνους, βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ιερουσαλήμ. Και στη συνέχεια, μέσα στην εκκλησία τώρα, στην κάθε τοπική εκκλησία λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου όσα υπάρχουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλά χαρίσματα σε μία εκκλησία, μπορεί να υπάρχουν και λίγα χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο τους λέει ο Παύλος ότι δεν μείνατε πίσω, λέει, ουδέν χάρισμα. Γι' αυτό και τους αναλύει και λέει είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, και τους τα αναλύει πως είναι τα χαρίσματα αυτά, πως διαιρούνται αυτά τα οποία έχουν οι Κορινθοί. Τα είχαν όλα τα χαρίσματα οι Κορινθοί. Υπάρχουν όμως άλλες εκκλησίες που δεν έχουν τόσα πολλά χαρίσματα. Δεν υπάρχουν διακονίες, μπορεί σε μία εκκλησία να υπάρχουν διακονίες πολλές. Παραδείγματος χάρη ήτανε, λέει, εκεί στην Αντιόχεια, στην υπάρχουσα εκκλησία, προφήτε τινές και διδάσκαλοι. Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, έτσι δεν λέει εκεί, στις πράξεις των Αποστόλων. Και Εκεί που ήτανε είπε το Πνεύμα το Άγιο να χωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο τους κάλεσε ο Κύριος. Αυτό θα το δείτε, είναι στη σελίδα 974 στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων και ένα εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήτε την Εσ και τη δάσκαλη ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ και Λούκιος ο Κυριναίος και Μαναΐν ο συναναστραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και το Σάβλο δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρες επ' αυτούς, απέστειλαν. Βλέπετε, ήτανε λοιπόν στην υπάρχουσα εκκλησία, στην Αντιόχεια, κάποιοι προφήτες και διδάσκαλοι. Ήτανε διακονία αυτοί οι άνθρωποι. Και ενώ υπηρετούσανε στην τοπική εκκλησία, με αυτά τα χαρίσματα που τους έχει δώσει ο Κύριος, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει εκεί και λέει χωρίσατε τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο που θα τους αποστείλω, και τους κάνει αποστόλους, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί λοιπόν, είπαμε, σε μία εκκλησία να υπάρχουν χαρίσματα, και τότε τι έκαναν, την αποστολή όμως τον Απόστολο δεν τον αποστέλουμε εμείς, τον αποστέλει ο Κύριος. Τις πέντε διακονίες και τα εννέα χαρίσματα δίνει κατευθείαν ο Κύριος από τον ουρανό. Και λέει Παύλος, ουχή από ανθρώπου, δε δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού. Προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού. Ο Κύριος τον κάλεσε και τον απέστειλε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ οι αδερφοί μας νίστεψαν, προσευχήθηκαν πάλι στον Κύριο και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς και τους απέστειλαν. Θα μου πείτε, μα αφού αυτοί ήταν οι ανώτεροι, αυτούς ξεχώρισε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί του οι πρεσβύτεροι μετά να επιθέσουν τα χέρια? Γιατί, αδερφοί μου, πρέπει να συμμετέχει όλη η Εκκλησία. Δηλαδή οι πρεσβύτεροι χειροτονούσαν τότε. Δεν χειροτόνησαν εδώ τους αδερφούς μας, απλά επέθεσαν τα χέρια τους πάνω και παρακάλεσαν τον Κύριο, γιατί συμμετείχαν και αυτοί σαν εκκλησία. Ενώ όταν εκλέγει ένας, παραδείγματος χάρη ο Τίτο που πήγε στην Κρήτη, που έκλεξε πρεσβυτέρους, εκείνος τους χειροτονούσε. Θα δούμε ότι στον Τιμόθεο δόθηκε χάρισμα, λέει, δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Σε άλλο σημείο λέει ο Παύλος ότι εκείνο χρησιμοποίησε ο Θεός και έλαβε το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν τα χαρίσματα, είπαμε, τα δίνει κατευθείαν ο Κύριος, αλλά όταν ο Κύριος δώσει ένα χάρισμα, η Εκκλησία το αποδέχεται, συμμετέχει, οι πρεσβύτεροι επιθέτουν τα χέρια τους, ώστε ενωμένοι με την σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας εξέρχονται. Είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν στο κεφάλι τους. Δεν θέλουν να δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Αυτοί το κάνουν από υπερηφάνεια. Δεν μπορεί να μην δίνουμε λογαριασμό σε κανένα. Δίνουμε λογαριασμό στην Εκκλησία. Και όταν θα δούμε, ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν και πήγαν και έκαναν την πρώτη αποστολή εκεί στα μέρη της Γαλατίας και γύρισαν πίσω, σύναξαν πάλι την Εκκλησία και τους είπανε όσα ο Θεός έκανε δι' αυτόν. Και έδωσαν αναφορά στην Εκκλησία που πήγαν, τι έκαναν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η Εκκλησία περπατάει ενωμένη και αγαπημένη με την ευλογία του Κυρίου. Όταν όμως εκλέγουμε πρεσβυτέρους, πάλι γίνεται χειροτονία. Και χειροτονούμε τους πρεσβυτέρους τους οποίους εκλέξαμε. Θα δούμε σε άλλα σημεία, χειροτόνησαν πρεσβυτέρους, λέει. Εκεί όμως τους πρεσβυτέρους, όπως είπαμε, τους εκλέγουν οι παλαιοί εργάτες, οι άνθρωποι που έχουν τη διακονία από το Θεό, οι παλαιότεροι πρεσβύτεροι, γιατί ο Πέτρος είναι πρεσβύτερος και λέει εγώ ο συμπρεσβύτερος. Ο Ιωάννης είναι ο τελευταίος πλέον και λέει ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία. Είναι πρεσβύτερος, ήταν παντρεμένοι και είχαν οικογένεια. Ενώ ο Παύλος δεν θα πει ποτέ τη λέξη ο πρεσβύτερος. Θα πει Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία του Κυρίου μας λοιπόν περπατάει, αδερφοί μου, έτσι ενωμένη και λειτουργεί με αυτή τη σειρά την οποία μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Η τοπική Εκκλησία λοιπόν έχει τον ποιμένα, όπως είπαμε, τον προϊστάμενο πρεσβύτερο, και μάλιστα όσοι κοπιάζουν, λέει, σε λόγο και διδασκαλία. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος πρεσβύτερος και να μην έχει ο άνθρωπος χάρισμα να κηρύττει, αλλά να είναι σοφός, να είναι συνετός, να έχει πολύ καλή οικογένεια, όταν χρειάζεται να συμβουλεύει σωστά τους αδελφούς, είναι εκεί στη θέση του. Αν έχει πάει σε μια λύπη εκεί, ο ποιμένας μετέχει εκείνος και κάνει τη Θεία Κοινωνία εκείνος, συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία μαζί με το όλο το πρεσβυτέριο, έχει τις υπηρεσίες του. Αλλά μπορεί να μην κοπιάζει σε λόγο και διδασκαλία. Αυτοί όμως οι οποίοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία, λέει η Γραφή, να αξιώνονται διπλής τιμής. Γιατί ο λόγος και η διδασκαλία είναι το σπουδαιότερο πράγμα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δίνει κατεύθυνση στην Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να πάμε, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Αυτή λοιπόν τώρα την κατεύθυνση τη δίνει ο προϊστάμενος πρεσβύτερος. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο, αυτοί οι άνθρωποι να αξιώνονται διπλής τιμής. Γιατί κοπιάζουν και έχουν ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Έχουν μεγάλη, θα λέγαμε, ευθύνη, μέριμνα. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει, μέσα σε όλα τα οποία είχε πάθει και κοπίαζε και υπέφερε, λέει εκτός τη μέριμνα, λέει, πασών των εκκλησιών. Είχε μέριμνα πώς να πάει μπροστά η Εκκλησία. Ο ποιμένας έχει τη μέριμνα της Εκκλησίας, τον ενδιαφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας πατέρας μέσα στην οικογένεια σκέπεται πώς πρέπει να προχωρήσει η οικογένειά του, να κυβερνηθεί, να ζήσει, να έχει τα αναγκαία. Έτσι και ο ποιμένας πρέπει να φροντίζει να έχει την τροφή η Εκκλησία, να έχει τον τρόπο της λειτουργίας της και να έρχεται οικοδομή, να αυξάνει, να ευλογείται, να μεγαλώνει. Όπως η οικογένεια γεννάει, μεγαλώνουν τα παιδιά, μετά έρχονται, παντρεύονται, κάνουν ξανά εγγόνια και μεγαλώνει μια οικογένεια. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια μεγάλη οικογένεια η οποία αυξάνει και μεγαλώνει και οικοδομείται και σε γνώση και σε σοφία και σε σύνεση και σε πνεύμα και σε χαρίσματα και σε αριθμό, αυξάνει σε όλα. Αυξάνει στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, σε όλα αυξάνει. Ο σκοπός τώρα που μαζεύονται οι αδερφοί στην Εκκλησία είναι να οικοδομηθούν. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό και ο ποιμένας, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί, ο πρεσβύτερος, ο προϊστάμενος πρεσβύτερος, όπως θέλετε να τον πείτε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει η Εκκλησία να οικοδομείται. Όταν βλέπει ότι η Εκκλησία δεν οικοδομείται, πάει να πει ότι δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή μαζεύεται και αντί να μαζεύει τα πρόβατα, τα σκορπίζει, ο άνθρωπος αυτός είναι καλό να κάθεται εκεί στο κάθισμά του και να αναλάβει κάποιος άλλος που μπορεί να μαζέψει τα πρόβατα. Γιατί η δουλειά των πρεσβυτέρων είναι να μαζεύουν πρόβατα, δεν είναι να σκορπάνε. Είναι να φέρουν οικοδομή, όχι μόνο των πρεσβυτέρων, όλη τη Εκκλησία, θα το δούμε στη συνέχεια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, γιατί μερικοί τους αρέσει να κηρύττουν, ωραία, καλό είναι αυτό, καλό έργο είναι επιθυμή, αλλά πρέπει να φέρνει οικοδομή. Όταν χωρίζει την Εκκλησία στα δύο, λέει εγώ είμαι ποιμένας, έχω διακονία ποιμένα και χώρισε την Εκκλησία στα δύο. Πώς έχεις διακονία ποιμένα και χώρισε την Εκκλησία στα δύο? Μπορεί να είχες στην αρχή και να σε ευλόγησε ο Κύριος, αν πείτε χάνονται τα χαρίσματα, δεν χάνονται. Είναι λέει ανεπίτεκτα μεταμελίας, αλλά σβήνουν. Δεν τα παίρνει πίσω ο Κύριος τα χαρίσματα, αλλά λέει το πνεύμα μη σβήνεται. Όταν ο άνθρωπος δεν περπατήσει στο θέλημα του Κυρίου ή ξεκλίνει από το λόγο του Κυρίου, λυπάται το Πνεύμα το Άγιο, σβήνουν τα χαρίσματα και μετά δεν μπορεί να φέρει οικοδομή. Γίνεται σκληρός, γίνεται όπως αν θα δείτε οι βασιλείς στην Παλαιά Διαθήκη, όταν φεύγαν από το θέλημα του Θεού γινόταν σκληροί απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, απέναντι δηλαδή στο λαό του Θεού. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί όταν χάσουν την παρουσία του Κυρίου γίνονται σκληροί πολλές φορές. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι ο σκοπός όταν συνέρχεται η Εκκλησία είναι να έχουμε οικοδομή. Είπαμε λοιπόν τη λειτουργία της. Ποιοι είναι η διοίκηση της Εκκλησίας, μάλλον διοίκηση θα λέγαμε η προϊστάμενη της Εκκλησίας. Και θα δούμε τώρα στη συνέχεια ότι ο στόχος και ο σκοπός που μαζεύονται μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί είναι για να φέρουν οικοδομή. Εάν όμως τώρα κάτι δεν κάνουμε καλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ενώ μαζεύεται η Εκκλησία για να οικοδομηθεί, αυτός είναι ο σκοπός της σύναξης, αντί να φέρει οικοδομή, φέρνει στεναχώρια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Μπορεί δηλαδή να συναχθεί η Εκκλησία και αν δεν τα κάνουμε τα πράγματα όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, αντί να φέρουμε οικοδομή, φέρνουμε στεναχώρια. Αυτό το λέει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο Αλφα Κορινθίους. Λέει στη σελίδα 1014 στο εδάφιο 17, λέει ενώ δε παραγγέλω τούτο δεν επαινώ ότι συνέρχεστε ουχή δια των καλύτερων αλλά δια των χειρότερων, διότι όταν μεν συνέρχεστε εν τη Εκκλησία ακούω ότι υπάρχουν συσχίσματα μεταξύ σας και μέρος τι πιστεύω, διότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνω φανερή η δόκιμη. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακό δείπνον, διότι έκασος λαμβάνει πρώτου άλλου τον ίδιον εαυτού δείπνο εν το καιρό του τρώγειν. Εδώ αδερφοί μου τι μας λέει? Ενώ μαζευότανε οι Κορίνθοι στην Εκκλησία και είχαν και χαρίσματα, και τα 9 χαρίσματα τα είχαν, η διοίκηση εκεί της Εκκλησίας, η υπεύθυνη, η προϊστάμενη, ο προϊστάμενος εκεί πρεσβύτερος, δεν έκανε τη λειτουργία της Θείας Κοινωνίας όπως έπρεπε να την κάνει και αυτό έφερνε ταραχή στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν δεν κάνουμε κάτι σωστό, δεν φέρνει οικοδομή. Όταν βλέπουμε και δεν έρχεται οικοδομή, πάει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Εκεί πρέπει, το μυαλό μας πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, γι' αυτό δεν έρχεται οικοδομή. Εάν τα κάναμε σωστά, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, το σώμα του Κυρίου θα αυξάνει, θα ευλογηθεί, θα οικοδομηθεί, θα φύγουν οι πιστοί οικοδομημένοι. Εάν δεν φύγουν οικοδομημένοι, κάτι δεν κάναμε καλά. Εδώ λοιπόν τι κάνανε οι Κορινθοί? Μαζευότανε και έφεραν το φαγητό τους εκεί, γιατί έκαναν το βράδυ τη Θεία Κοινωνία. Ήτανε εργάσιμη μέρα η Κυριακή τότε, αργότερα έγινε αργία. Το Σάββατο ήταν αργία, αλλά οι μαθητές έπαιρναν τον Άρτο και τον Ίνο την πρώτη της εβδομάδος. Και βέβαια έφεραν τα φαγητά τους εκεί. Ο ένας λοιπόν έφερνε μεζεδάκια και ο άλλος έφερνε χορταράκια. Και του μύριζε του άλλου δίπλα το ψητό και του άλλου, άλλος ο καημένος έτρεγε χόρτα. Και αυτό έφερνε στεναχώρια στον ένα αδερφό και στον άλλο αδερφό. Και τους λέει ο Παύλος, όταν μαζεύεστε για να κάνετε Θεία Κοινωνία, δεν είναι να μαζευτείτε και να το στρώσετε στο φαγητό και να τρώτε. Και τους εξήγησε ότι πρέπει να πάρουν τον Άρτο και τον Ίνο για να θυμηθούν τι έπαθε ο Κύριος για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εάν λοιπόν κάνουμε κάτι που δεν είναι ακριβώς σύμφωνο με το λόγο του Κυρίου, τότε αυτό φέρνει στεναχωριά. Και εδώ, ενώ μαζευότανε για να πάρουν τον Άρτο και τον Ίνο και να ευλογηθεί η Εκκλησία και να οικοδομηθεί η Εκκλησία, να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, έφευγαν στεναχωρημένοι. Και έρχεται εδώ ο Παύλος και τους λέει ότι πρέπει τώρα να κάνετε έτσι τη Θεία Κοινωνία και τους εξηγεί. Εγώ παρέλαβα από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Και τους εξήγησε πως πρέπει να κάνουν τη Θεία Κοινωνία. Μπορεί όμως την ταραχή να τη φέρνει άλλη κατάσταση. Να τη φέρνει, παραδείγματος χάρη, μία γυναίκα, όπως θα δούμε σε μία εκκλησία της Αποκάλυψης, η οποία ψευδοπροφητεύει. Και δεν μπορεί η εκκλησία να διακρίνει, και η εκκλησία κανονικά πρέπει να διακρίνει όλη η εκκλησία. Αλλά την ευθύνη και την έχει ο προϊστάμενος, πρεσβύτερος, ο άγγελος της εκκλησίας. Εκεί την έχει την ευθύνη να ελέξει και να πει δεν προφητεύεις καλά. Γιατί ο προϊστάμενος δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να είναι και προφήτης, μπορεί όμως και να μην είναι προφήτης. Αλλά έχει την εξουσία από τον Κύριο να ελέξει και να βάλει την εκκλησία στη θέση της. Ή αυτή τη γυναίκα η οποία χάλαγε την εκκλησία. Ή σε άλλο σημείο θα δούμε, ήταν κάποιοι οποίοι είχαν τη διδαχή του Βαλάμ. Και τα βάζει ο Κύριος με τον ποιμένα, με τον άγγελο. Τι κάνεις εσύ? Δεν βλέπεις ότι αυτοί έχουν μια άλλη διδασκαλία? Και εκείνος θα δώσει το λόγο. Έχει ευθύνη. Εάν λοιπόν μέσα στην εκκλησία λένε η μισή το ένα και η μισή το άλλο, δεν μπορεί να περπατήσει η εκκλησία. Ή όπως υπήρχε μια άλλη εκκλησία εκεί που στέρνει ο Ιωάννης στην επιστολή, όπου υπήρχε ο φιλοπρωτεύων δύο τρεφής. Εκεί υπήρχε ένας ποιμένας, φαίνεται ήταν εκεί στην εκκλησία, προϊστάμενος, δύο τρεφής λεγότανε. Δεν ξέρουμε το φιλοπρωτεύον, είναι φίλος του να είναι πρώτος μάλλον. Και δεν δεχότανε τον Ιωάννη. Εγώ είμαι εδώ υπεύθυνος, εγώ κάνω δοκουμάντο, τι δουλειά έχει ο Ιωάννης, ποιος είναι ο Ιωάννης. Μα ο Ιωάννης δεν αγκινεί, θα έλεγε τα δικά του αυτός οπωσδήποτε. Έστενε ο Ιωάννης κάποιους αδερφούς και τους έδιωχνε. Αυτό έφερνε ταραχή. Εκεί στην εκκλησία ήταν ο Γάιος, ο οποίος όμως Γάιος δεν άκουγε τι έλεγε ο φιλοπρωτεύων. Αυτός δεχότανε τους αδερφούς. Και επειδή δεν δεχόταν τους αδερφούς, έλεγε και εναντίον τους, δεν είναι καλή ο Ιωάννης. Έλεγε τώρα για ποιο, για τον Ιωάννη που τον έκλεξε ο Κύριος μας. Έπεσε στο στήθος του εκεί στο δείπνο. Ο Κύριος του εμπιστεύτηκε να γράψει 3 επιστολές, να γράψει την Αποκάλυψη, το Ευαγγέλιο. Επέτρεψε να είναι ο τελευταίος Απόστολος που θα πεθάνει. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Αλλά ο Διοτρεφής είχε φουσκώσει η καρδιά του και δεν δεχότανε τους αδερφούς τους οποίους είχε συμμαρτυρήσει ο Κύριος. Αυτό λοιπόν είχε φέρει ταραχή στην Εκκλησία. Τέτοια πράγματα χωρίζουν την Εκκλησία και κάνουν ζημιές. Πολλές φορές όταν ο πρεσβύτερος θέλει να κάνει εκεί, νομίζει ότι και κάνει αντιπολίτευση στον ποιμένα. Δεν είναι ο πρεσβύτερος για να κάνει αντιπολίτευση. Ο πρεσβύτερος είναι για να βοηθάει τον ποιμένα, να βοηθάει την Εκκλησία και να έρχεται οικοδομή στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν μαζευότανε και δεν φέρνανε οικοδομή. Αν θα πάμε όμως στην 1η Κορινθίους επιστολή τώρα στο Ιώτα Δέλτα, θα δούμε πώς, τι μας συμβουλεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν, γιατί μέσα στην Εκκλησία όπως είπαμε γίνονται πολλές λειτουργίες. Είναι το κήρυγμα, είναι η προσευχή, είναι η Θεία Κοινωνία. Μπορεί να στεναχωριούνται κάποιοι για τη Θεία Κοινωνία, όπως είπαμε πριν. Μπορεί όμως κάποιοι άλλοι να στεναχωριούνται την ώρα της προσευχής. Γιατί την ώρα της προσευχής δεν υπάρχει η σειρά και η τάξη που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και λέει εδώ πώς πρέπει να γίνει, πώς να λειτουργούν τα χαρίσματα, λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στη σελίδα 1017. Και λέει πώς πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία με κάποια τάξη, ώστε η Εκκλησία να οικοδομείται. Και θα διαβάσω το εδάφιο τώρα που μας ενδιαφέρει. Λέει στο εδάφιο 26. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομή. Δεν είναι μόνο αυτά, είπαμε, υπάρχει το κήρυγμα, υπάρχουν και άλλα πιο πάνω που αναφέρει μέσα στην Εκκλησία. Εδώ πέρα θέλει να μας πει ο Παύλος ότι όταν συνερχόμαστε οι αδερφοί, ο στόχος μας δεν είναι τι αρέσει σε μένα, είναι πώς θα οικοδομηθεί το σύνολο της Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ήταν μια φορά ένας αδερφός, την ώρα της Θείας Κοινωνίας μιλούσε πολύ δυνατά γλώσσες. Του λέγα, αδερφέ, τώρα εντάξει, λοιπόν, μα πληρώνω με πνευμάγιο. Εντάξει, λέω, δεν αμφισβητώ ότι πληρώνεις με πνευμάγιο. Αλλά λέει, γραφεί ότι το πνεύμα των προφητών, τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Και εσύ, λέω, μπορείς, αφού και εμείς ξέρουμε, και εμείς έχουμε λάβει πνευμάγιο και εμείς έχουμε λάβει δύναμη. Ξέρουμε και εμείς ότι μπορούμε να σταματήσουμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αδερφέ, έχω δύναμη και... Εντάξει, κάθε μέρα έχεις δύναμη εκείνη την ώρα. Πρέπει λοιπόν εκεί ο αδελφός να καταλάβει ότι είναι η ώρα που ο άλλος θέλει να συγκεντρωθεί, θέλει την ώρα να θυμηθεί τι έπαθε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, θέλει να μετανοήσει, να πει, Κύριε, συγχώρεσέ με για ό,τι έσφαλα αυτή τη βδομάδα. Εκείνη την ώρα δεν είσαι εσύ το επίκεντρο και όλοι να ακούνε τη γλώσσα τη δική σου. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας ενδιαφέρει την ώρα της Εκκλησίας, πώς θα φέρουμε οικοδομή. Μάλιστα, όταν σηκώνεται ένας αδερφός και φέρει μία προσευχή, οι υπόλοιποι όλοι λέμε το αμήν, ώστε ενωμένη προσευχή να φεύγει και να πηγαίνει ενώπιον του Κυρίου. Και πρέπει μέσα στην Εκκλησία να φέρουν οι άντρες, λέει, ιδιαίτερα να φέρουν προσευχές, και οι άλλοι να λένε το αμήν. Την ώρα που λέει ο αδερφός και προσεύχεται και λέει, Κύριε, ανάλαβε την εκκλησία σου το έθνος μας. Και ενώ λέμε εμείς να προσευχόμαστε για το έθνος μας, η αδερφούλα δηλαδή ανάλαβε, Κύριε, τη Μαρία, τον Γιώργο, τον Σπύρο. Αφού φέρνει ενώπιον της εκκλησίας δυνατά ένας αδερφός μια προσευχή, οι άλλοι πρέπει να λέμε το αμήν. Δηλαδή σταματάμε όλοι, ακούμε την προσευχή του αδερφού και λέμε το αμήν, ώστε ενωμένη προσευχή να πάει ενώπιον του Κυρίου και να απαντήσει ο Κύριος. Όταν θες εσύ να φέρεις τις δικές σου προσευχές και τα δικά σου αιτήματα, θα τα φέρεις στο ταμείο σου ή θα περιμένεις να τελειώσει ο αδερφός και να φέρεις εσύ μετά τα αιτήματα. Να πούνε και σε σένα όλοι οι αδερφοί του αμήν. Μέσα στην εκκλησία πρέπει να έρχεται οικοδομή. Είτε κηρύττει κάποιος, εδώ λέει πάντα ας γίνονται οι οικοδομοί. Θυμάμαι ένα αδερφό ήθελε να κηρύττει. Και όταν έβαινε στον άβωνα έβλεπα τους αδερφούς όλοι θέλουν να φύγουνε. Λέω αδερφέ σε παρακαλώ δεν γίνεται, δεν... Μα αδερφέ εγώ είμαι πιο παλιός μου λέει. Εντάξει είσαι πιο παλιός αλλά δεν τα καταφέρνεις. Μα... Δεν πρέπει να κοιτάξεις την παλαιότητα. Να κοιτάξουμε την παλαιότητα. Τη σεβόμαστε. Δεν είμαστε άνθρωποι που εμείς δεν σεβόμαστε τους αδερφούς μας και τους παλαιότερους. Σεβόμαστε, αλλά δεν το έχεις αυτό το χάρισμα. Ας αφήσουμε ένα άλλο αδερφό που χαρίτωσε ο Κύριος. Και δηλαδή όταν πίστεψε ο Παύλος πάρξε ένα κηρύττει. Εις τον Τιμόθεο δεν υπήρχανε πολλοί παλαιότεροι. Υπήρχανε. Και λέει τους πρεσβυτέρους να νουθετήσαν πατέρες. Δεν μπορεί επειδή ήταν γεροντότεροι, πρεσβύτεροι, παλαιότεροι από τον Τιμόθεο, μα ο Τιμόθεος είχε μια άλλη χάρη από τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν μέσα στην εκκλησία του Κύριου να αναγνωρίζουμε τα χαρίσματα και να παίρνει ο καθένας τη θέση που του ανήκει. Όταν βλέπω ότι εγώ δεν οικοδομώ ή η προφητεία μου δεν οικοδομεί, δεν υπάρχει λόγος να προφητεύεις. Παραδείγματος χάρη, μία αδερφούλα μια φορά ήταν, είχε μια άστατη ζωή. Και θέλει να προφητεύει. Της λένε, αδερφή, μην προφητεύεις, γιατί οι αδερφοί στεναχωριώνται που σ' ακούνε. Λένε, τώρα τι μας προφητεύει, να πάει να μετανοήσει, να φτιάξει τη ζωή της, να τακτοποιηθεί και μετά να μας προφητεύει. Εκεί πρέπει ο προφήτης να καταλάβει, μα εγώ έχω λόγο Κυρίου. Τι λόγο Κυρίου έχεις αφού δεν φέρνεις οικοδομή? Πιο κάτω θα πει ο Παύλος, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία λέγω είναι εντολές του Κυρίου. Δεν είναι εντολές του Παύλου ούτε δικές μας που τις λέμε από εδώ. Είναι εντολές του Κυρίου και λέει όταν συνέρχεστε αδερφοί στην εκκλησία. Γιατί μαζευόμαστε στην εκκλησία? Μαζευόμαστε για να οικοδομηθούμε. Ο Παύλος λέει όταν συνέρχομαι προσπαθώ λέει να πω, θα το δούμε πιο πάνω, λίγες λέξεις λέει στο εδάφιο 18. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντα σημάς, από το 17, συγγνώμη, διότι σημαίν καλώς εάν θα πάμε λίγο πιο πάνω, πάλι στο 14 κεφάλαιο που διαβάζουμε στο Ιώτα Δέλτα, λέει η Γραφή, διότι λέει στο 2 εδάφιο, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν, διότι σε ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύω να λαλεί προς ανθρώπους, οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο δε λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησία είναι οικοδομεί. θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλό γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει, διαναλάβει οικοδομή η εκκλησία. Βλέπετε, η οικοδομή έρχεται με πέντε λόγια που θα πει ο Παύλος, δια του νόστου, γιατί έχει διδαχή τώρα ο Παύλος, είναι διάκονος του λόγου ο Παύλος. Όταν λοιπόν υπάρχει μέσα στην εκκλησία ο διάκονος του λόγου, θα πει πέντε λόγια δια του Πνεύματος του Αγίου και θα οικοδομηθούν οι αδερφοί. Θα γεμίσουν, θα καταλάβουν ότι αυτό ήταν προτροπή από το Πνεύμα το Άγιο, αυτή ήταν διδασκαλία από το Πνεύμα το Άγιο, θα το εννοήσουν και θα οικοδομηθούν οι αδερφοί. Εάν όμως οικοδομή γίνεται όμως και με άλλο τρόπο, γίνεται οικοδομή και με την προφητεία και με την ερμηνεία γλωσσών. Και με αυτά γίνεται, γιατί έρχεται και λέει πιο πάνω ότι εάν κάποιος λέει προφητεύει ή ερμηνεύει, φέρνει οικοδομή στην εκκλησία. Γιατί μιλάει σε γλώσσα κατανοητή, αντιλαμβάνονται οι αδερφοί το λαλούμενο και παρηγορούνται και οικοδομούνται. Βλέπετε, η προφητεία είναι για οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Γι' αυτό δεν είναι. Ενώ εκείνος ο οποίος λαλεί γλώσσα αγνώριστον, τον εαυτό του οικοδομεί. Και εδώ γίνεται οικοδομή. Και προτρέπω, γιατί πολλοί μίλησαν λίγες γλώσσες και μετά λένε έλαβα πνευμάγιο και δεν ξέρουν να μιλάνε. Δεν ξέρουν τι κάνουνε. Έχουν καταλάβει λάθος τα πνευματικά. Πρέπει να κάθεσαι και να σου δώσει ο Κύριος πολλές γλώσσες, και όταν είσαι μόνος σου εκεί στην προσευχή ή όταν είσαι και ενώπιον της Εκκλησίας, χαμηλόφωνα όμως για να μην ενοχλείς τους άλλους, να μιλάς πάρα πολλές γλώσσες. Γιατί λέει η Γραφή ότι ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Οικοδομεί τον εαυτό του. Αφού δεν καταλαβαίνω τι λέω. Μα αυτό είναι μυστήριο. Και εμείς το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε και όταν γονατίζομαι μιλάμε συνέχεια γλώσσες. Και γλώσσες. Μου λέει ένας, δεν βαρέθηκες να μιλάς. Τι να βαρεθώ, αφού γεμίζω χαρά. Όσο μιλάμε γλώσσες στον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για τους αδερφούς, οικοδομεί τον εαυτό μας. Παρόλο που ο νους μας είναι ακαρποφόρητος, εμείς οι ίδιοι γεμίζουμε. Γιατί χρησιμοποιούμε το χάρισμα που μας δίνει ο Κύριος και γεμίζουμε και σηκωνόμαστε πάνω και αγαπάμε περισσότερο, έχουμε πίστη περισσότερη, έχουμε ελπίδα περισσότερη, έχουμε χαρά περισσότερη, έχουμε όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος περισσότερο. Όταν ο άλλος γονατίσει και ενωθεί με τον Κύριο και μιλάει γλώσσες, αγάλεται η ψυχή του. Και όποιος το έχει δοκιμάσει, να το δοκιμάσει. Και όποιος δεν το κάνει, να το κάνει αυτό. Γιατί οικοδομεί τον εαυτό του. Είναι ο τρόπος, γιατί πολλοί λένε εμείς δεν έχουμε πολλούς αδερφούς να μας οικοδομούν. Έχουν δίκιο σε αυτό, γιατί όταν συνέρχεται η εκκλησία γίνεται οικοδομή. Αλλά μπορείς και μόνος σου να οικοδομηθείς. Είναι άλλη οικοδομή αυτή, είναι η προσωπική οικοδομή που αυξάνεται αυτή. Η οικοδομή πάει να πει ότι προσθέτεις κάτι, φτιάχνεις κάτι, μεγαλώνει δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ξεκινήσει να φτιάξεις. Μεγαλώνει η βασιλεία των ουρανών μες στην καρδιά σου. Αυτό ακριβώς, αδερφοί μου, είναι και όταν έρχεται τώρα, συνέρχεται η εκκλησία, ο σκοπός είναι ένας. Πώς θα οικοδομηθεί η εκκλησία. Αυτή πρέπει να είναι η σκέψη μας. Εάν λοιπόν κάποιος είναι προφήτης ή ερμηνευτής, διερμηνεύει δηλαδή, να λαλούν γλώσσες, δύο, τρεις αν είναι πολλοί, και να προφητεύει, θα σκέφτει όταν πηγαίνω στην εκκλησία, πηγαίνω εκεί για να οικοδομηθώ εγώ και να οικοδομήσω τους αδερφούς. Θα προσεύχεται λοιπόν από το σπίτι να του δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, να του δώσει ο Κύριος φανέρωση, να λαλήσει γλώσσες, να δώσει ερμηνεία γλωσσών, προφητεία, ώστε να φέρει οικοδομή στην εκκλησία. Είναι κάποιος ο οποίος φέρνει το λόγο, όπως ο Παύλος, πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νόσμου, θα προσεύχεται, θα χρησιμοποιεί με σοφία αυτό το οποίο ο Κύριος του φανέρωσε, την αποκάλυψη που έχει. Αν έχεις μία αποκάλυψη, δεν την έδωσε ο Κύριος για να την κρατήσεις στην τσέπη σου. Στην έδωσε ο Κύριος ούτε να τη φυλάξει εν μανδύλιο που λέει. Στο έδωσε ο Κύριος για να το χρησιμοποιήσεις και να φέρει οικοδομή μέσα στην εκκλησία. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, λέει ψαλμόν έχει. Υπάρχουν αδερφοί μας οι οποίοι ψέλνουν πάρα πολύ ωραία, είναι πνεύματοι. Αυτό όπως είπαμε δεν είναι χάρισμα του μουσικού ή του ψαλτοδού, είναι το είδη γλωσσών. Αυτό το χάρισμα είναι. Απλά ο Κύριος του έχει δώσει και ψαλμό πάνω σε αυτό. Είναι δηλαδή μία επέκταση θα λέγαμε του χαρίσματος αυτού. Έχει ψαλμό εν πνεύματι. Και αυτό να γίνεται με οικοδομή. Εάν δηλαδή πας να ψάλεις και θυμάμαι μία ήταν ένας και είχε μία φωνή τόσο αυτή και φώναζε και εμείς τρομάζαμε. Δεν έφερνε οικοδομή. Άρχιζε απότομα να φωνάζει. Λέει αδερφέ το πνεύμα του είπε. Τι το πνεύμα του είπε αφού μας φόβησε. Δεν τρομάξαμε. Χάσαμε την ειρήνη μας. Δεν μας έφερε οικοδομή. Γι' αυτό λέει ενχάρητη. Ακόμα και όταν ψέλνει ενχάρητη λείψε να ψέλνεται. Η προφητεία πρέπει να έχει τη χάρη. Την αρμόδια. Ώστε να φέρει οικοδομή μέσα στην εκκλησία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ψαλμό λοιπόν έχει, δίδαχην έχει, γλώσσαν έχει, ερμηνείαν έχει. Μέσα δηλαδή στη λειτουργία αυτή της εκκλησίας. Την ώρα που γίνεται η Θεία Κοινωνία που διαβάσαμε πριν. Πρέπει να μαζευόμαστε για το καλύτερο, για να αυξηθούμε, για να οικοδομηθούμε, για να μεγαλώσουμε. Δεν μαζευόμαστε στην εκκλησία για να στεναχωρεθούμε. Εάν όμως ανεβαίνει ο κήρυκας στον άμβονα και έχει προσωπικά με κάποιον από κάτω και τον αρχίζει από τον άμβονα, δεν φέρνει οικοδομή ο άνθρωπος αυτός. Όταν ανεβαίνουμε στον άμβονα πρέπει να λέμε το λόγο του Κυρίου, να ερμηνεύουμε το λόγο του Κυρίου, να αγαπάμε. Και τελειώνω με αυτό το εδάφιο ότι η αγάπη οικοδομεί, έτσι μας λέει αδερφοί μου ο λόγος του Κυρίου. Αυτό το λέει στο Ήτα κεφάλαιο Α Κορινθίους και ένα εδάφιο. Θέλω να το διαβάσω αυτό και να κλείσω αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν στο Ήτα κεφάλαιο στην Α Κορινθίους: «Περι δε των ειδωλοθήτων εξέφραμεν ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν τις νομίζει ότι εξεύρει δεν έμαθε ουδέν καθώς πρέπει να μάθει, αλλά αν τις αγαπά τον Θεόν ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού». Δηλαδή μπορεί να φάμε τα ειδωλόθητα και ο άλλος να σκανδαλίζεται. Και λέει γραφή εδώ η αγάπη οικοδομεί. Είναι καλύτερο να μην το φας παρά να σκανδαλίσουμε τον αδερφό μας. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί είναι σημαντικό ότι η αγάπη οικοδομεί μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή το κήρυγμά μας, ακόμα και ελεκτικό να είναι, εάν έχει αγάπη φέρνει οικοδομή. Η προφητεία και ελεκτική να είναι, προτρεπτική, εάν έχει αγάπη φέρνει οικοδομή. Ο ψαλμός φέρνει οικοδομή. Η διδαχή όταν βγαίνει με αγάπη φέρνει οικοδομή. Όταν βγαίνει όμως για να καυτηριάσουμε τον άλλο, για να του δείξουμε ότι εμείς υπερέχουμε ως προς τη γνώση, τα ξέρουμε καλύτερα από τον άλλο, όχι μόνο δεν οικοδομούμε αλλά σκανδαλίζουμε και τους άλλους αδερφούς. Και όποιος σκανδαλίσει ένα τον μικρό τούτον τον πιστευόντων εις εμέ, λέει, συμφέρει να δέσει μήλου πέτρα στο λαιμό του και να καταποντήσει στο πέλαγος. Αμήν. Να ψάλλουμε αδερφοί.